17-րդ. Բոնասիե ամուսինները. Արդեն երկրորդ անգամն էր, որ կարդինալը թագավորի հետ խոսելիս հիշատակում էր ադամանդե զարդը. Լյուդովիկոս 13-րդին զարմացրեց նրա այս հետևողականությունը, և նա մտածեց, որ այս խորհրդի տակ մի գաղտնիք կա թաքնված. Շատ անգամ էր թագավորն իրեն վիրավորված զգացել այն պատճառով, որ կարդինալը ունենալով հիանալի ոստիկանություն, թեպետ և այդ ոստիկանությունը մեր այժմյան ոստիկանության կատարելությանը չէր հասնում, ավելի լավատեղյակ էր թագավորի ընտանեկան գործերին, քան հենց ինքը թագավորը. Այս անգամ թագավորը մտածեց, որ աննա ավստրիացու հետ ունեցած զրույցը լույս կսփռի իրեն անհասկանալի ինչ-որ հանգամանքների վրա. Նա հույս ուներ, որ այնուհետև կվերադառնա կարդինալի մոտ, տեղյակ լինելով ինչ-որ գաղտնիքների, որոնք հայտնի կլինեն նորին սրբազնությանը, կամ անհայտ. Երկու դեպքում էլ այդ հանգամանքը իրեն պետք է շատ բարձրացներ իր մինիստրի աչքում. Լյուդովիկոս 13-րդը գնաց թագուհու մոտ, և ըստ իր սովորության խոսակցությունը սկսեց սպառնալիքներով, որոնք վերաբերում էին թագուհու մերձավորներին. Աննա ավստրիացին լսում էր գլխահակ, թողնելով, որ ցասումի հեղեղը տեղա, հուսալով, թե վերջի վերջո վախճան կունենա այդ. Սակայն թագավորի ցանկացածն այդ չէր. Թագավորը կռիվ էր ուզում, որի բորբոքված պահին կարող էր լույս սփռվել, միևնույնն է, թե ինչպիսի. Նա համոզված էր, որ կարդինալը մի ինչ-որ գաղտնի միտք ունի, և որ նա իր համար պատրաստում է այն սոսկալի անակնկալներից մեկը, որոնց չգերազանցված վարպետն էր նա. Թագավորի համար մեղադրանքները նրան հասցրին ցանկացած նպատակին. «Ձեր ըտմեծություն», բացականչեց աննա ավստրիացին, որին համբերությունից հանել էին աղոտակ նարկները։ «Ինչու դուք ուղակի չեք ասում այն, ինչ որ կա ձեր հոգում։ Ինչ եմ արել ես։ Ինչ անցանք եմ գործել։ Չի կարող պատահել, որ ձեր ըտմեծությունը այս ամբողջ աղմուկը բարձրացնելիս լինի այն նամակի համար, որ ես գրել եմ եղբորս»։ Թագավորը միանգամից չիմացավ, թե ինչ պատասխանի այդպիսի ուղակի հարցին։ Նա մտածեց, որ հիմա հենց իսկ և իսկ ժամանակն է ասելու այն խոսքերը, որ պետք է ասեր միայն տոնակատարության նախորդ օրը։ «Տիրուհի», խոսեց նա հանդիսավոր կերպով, «մոտ օրերս քաղաքային խորհրդարանում պարահանդես է սարքվելու. ես անհրաժեշտ եմ համարում, որ դուք իհարգանք մեր պանծալի ավակների այդ պարահանդեսին ներկայանաք տոնական շքեղ հագուստով. Եվ անպայման այն ադամանդե զարդով, որ ես ընծայեցի ձեզ ձեր ծննդյան օրը»։ Ահա իմ պատասխանը։ Այդ պատասխանը զարհուրելի էր։ Աննա ավստրիացին մտածեց, թե թագավորին ամեն ինչ հայտնի է, և նա միայն կարդինալի պնդումով այս ամբողջ չափած ծածկամիտ է եղել։ Ի դեպ, այդպիսի ծածկամտություն թագավորի բնավորության մեջ կար։ Թագուհին սոսկալի գունատվեց, և իր չքնաղ ձեռքով, որ նա այժմ ասես մոմից լիներ կերտված, հենվեց փոքրիկ սեղանին։ Սարսափով լի աչքերով թագավորին նայելով, նա ոչ մի խոսք չասաց։ «Դուք լսում եք, Տիրուհի»,  հարցրեց թագավորը, հրճվելով նրա շփոթությունից, թեպետ և չէր հասկանում դրա պատճառը։ «Լսում եք դուք»։
«Լսում եմ, տերի»,
թոթովեց թագուհին։ «Դուք կլինեք այդ պարահանդեսին»։
«Այո»։
«Եվ ձեզ վրա կլինի ադամանդե զարդը»։
«Այո»։
Թագուհին ավելի ևս գունատվեց։ Թագավորը այդ նկատեց, և նրա տագնապից արբենալով այն պաղ դաժանությամբ, որ կազմում էր նրա բնավորության ամենադուրեկան կողմերից մեկը, ասաց. «Այդպես, ուրեմն, վճռված է. ահա այն ամենը, ինչ ես ուզում էի ասել ձեզ»։
«Բայց երբ է նշանակված պարահանդեսը»,
հարցրեց աննա ավստրիացին։ Լյուդովիկոս 13-րդը զգաց, որ ինքը չպետք է պատասխանի այդ հարցին։ Թագուհու ձայնը նման էր մեռնողի ձայնի։
«Շատ շուտով, Տիրուհի»,
պատասխանեց թագավորը։
«Բայց ես տույգորը չեմ հիշում. հարկավոր կլինի կարդինալին հարցնել»։
«Նշանակում է, նորին սրբազնությունն է ձեզ խորհուրդ տվել պարահանդես տալ»։
բացականչեց Թագուհին։
«Այո, Տիրուհի, բայց ինչի համար է այդ հարցը»,
զարմանքով հարցրեց թագավորը։
«Եվ նա էլ ձեզ խորհուրդ է տվել հիշեցնել ինձ ադամանդեզարդի մասին»։
«Ինչ ասեմ ձեզ,
այդ նա է ձերդ մեծություն»։ «Նա է»։
«Միևնույն չէ, նա է թե ես»։
«Չլինի հանցավոր բան եք համարում դուք այդ խնդիրքը»։
«Ոչ, տերիմ»։
«Նշանակում է, դուք կլինեք»։
«Այո»։
«Հիանալի է»,
ասաց թագավորը, դիմելով դեպի դուռը։
«Հուսով եմ, դուք կկատարեք ձեր խոստումը»։
Թագուհին ռևերան սարեց, ոչ այնքան հետևելով ընդունված կարգին, որքան այն պատճառով, որ ծնկները ծալվում էին։ Թագավորը դուրս գնաց շատ գոհ։
«Ես կորած եմ»,
շշնջաց թագուհին։
«Կորած եմ»։
«Կարդինալն ամեն ինչ գիտի»։ «Այդ նա է իմ դեմ լարում թագավորին, որը դեռևս ոչինչ չգիտի, բայց շուտով ամեն ինչ կիմանա»։ «Ես կորած եմ, աստվածին, աստվածին»։
Նա ծնկները ծալեց բարձի վրա և դողդոջուն ձեռքերով երեսը ծածկելով սուզվեց աղոթքի մեջ։ Դրությունը իսկապես զարհուրելի էր։ Դուքս Բեքինգհեմը վերադարձել էր Լոնդոն, տիկին դե Շևրյոզը գտնվում էր Տուրում։ Գիտենալով, որ իրեն հետևում են շատ ավելի համար, քան երբևիցե, թագուհին աղոտ կերպով հասկանում էր, որ պալատական տիկիններից մեկը մատնում է իրեն, բայց չէր իմանում, թե հատկապես որը։ Լապորտը Լուվրի սահմաններից դուրս գալու հնարավորություն չուներ։ Թագուհին աշխարում չէր կարող ոչ ոքի վստահել։ Պարզ պատկերացնելով, թե որքան մեծ է այն դժբախտությունը, որ սպառնում է իրեն, և թե որքան մենակ է ինքը, թագուհին չդիմացավ և սկսեց հեկեկալ։
«Արդյոք չեմ կարող որևէ բանով օգնել ձեր մեծությանը»,
հանկարծ արտասանեց կարեկցությամբ լի մի քնքուշ ձայն։ Թագուհին թափով շուռ եկավ։ Այդ ձայն անհնար էր շփոթել, այդպես խոսել կարող էր միայն բարեկամը։ Եվ իրոք, թագուհու սենյակը տանող դռներից մեկում կանգնած էր սիրունիկ տիկին Բոնասիեն։ Նա հարևան փոքրիկ սենյակում զբաղված էր թագուհու հագուստ ու սպիտակեղենը հավաքելով, և դեռ նոր էր ներս մտել, երբ եկել էր թագավորը։ Այսպիսով նա ամեն ինչ լսել էր։ Թագուհին, տեսնելով, որ ինքը մենակ չէ, մի բարձր ճիչ արձակեց։ Շփոթմունքի մեջ նա միանգամից չճանաչեց այդ փոքրիկ կնոջը, որին իր մոտ ծառայության էր նշանակել Լապորտը։
«Օ, մի վախեցեք ձեր մեծություն»,
ասաց դերատիկինը, մատները կոտրտելով և լաց լինելով, երբ տեսավ իր տիրուհու հուսահատ վիճակը։
«Ես հոգով ու մարմնով նվիրված եմ ձեր մեծությանը, և որքան էլ հեռու եմ ձեզանից, որքան էլ չնչին է իմ կոչումը, ինձ թվում է, թե ես ձեր մեծությանը փորձանքից դուրս բերելու հնարը գտել եմ»։
«Դուք, ո երկինք, դուք»,
գոչեց թագուհին։
«Բայց նայեցեք իմ աչքերին, ինձ դավաճաններ են շրջապատում, կարող եմ արդյոք վստահել ձեզ»։ «Ձերդ մեծություն»,
բացականչեց դերատիկինը ծնկելով։
«Հոգովս եմ երդվում, որ ես պատրաստ եմ մեռնելու ձերդ մեծության համար»։
Այս բացականչությունը դուրս թռավ նրա սրտի խորքից, և անկեղծության ոչ մի կասկած չէր թողնում։
«Այո»,
շարունակեց տիկին Բոնասիեն։
«Այո, այստեղ կան դավաճաններ, բայց Սուրբ Կույսի անունով երդվում եմ, որ չկա ձեր մեծությանն ավելի նվիրված մարդ, քան ես եմ»։
«Այն զարդը, որի մասին հարցնում էր թագավորը, դուք տվել եք Դուքս Բեքինգհեմին, ճիշտ չէ»։
«Այդ զարդը գտնվում էր այն վարդագույն փայտե տուփիկի մեջ, որը դուք ստարավ իր հետ»։
«Թե ես սխալվում եմ»։
«Ճիշտ չեմ ասում»։
«Օ, աստվածիմ»,
շշնջաց թագուհին, որի ատամները վախից կպկպում էին։
«Դե ուրեմն»,
շարունակեց տիկին Բոնասիեն։
«Այդ զարդը հարկավոր է վերադարձնել»։
«Այո, իհարկե հարկավոր է»։
«Բայց ինչպե՞ս»։
«Ինչպե՞ս անել այդ»,
գոչեց թագուհին։
«Հարկավոր է մարդ ուղարկել դքսի մոտ»։
«Բայց ո՞ւմ, ո՞ւմ կարելի է վստահել»։
«Վստահեցեք ինձ, ձեր մեծություն»։
Արեք ինձ այդպիսի պատիվ իմ թագուհի, և ես սուրհանդակ կգտնեմ։
Բայց հարկ կլինի գրել։
Այդ անհրաժեշտ է, թեկուզ երկու խոսք ձերդ մեծության ձեռքով գրված, և ձեր անձնական կնիքը։
Բայց այդ երկու խոսքը իմ դատավճիռը կդառնան։
Ամուսնալուծություն, աքսոր։
Այո, եթե ընկնեն մի սրիկայի ձեռքը։ Բայց ես երաշխավորում եմ, որ այդ տողերը կհանձնվեն հասցեատիրոջը։
Ո, աստված իմ,
ես ստիպված եմ ձեզ վստահել իմ կյանքը, պատիվը, իմ բարի անունը։
Այո, տիրուհի, ստիպված եք, և ես կփրկեմ ձեզ։
Բայց ինչպես, գոնե բացատրեցեք ինձ։
Իմ ամուսնուն երկու թե երեք օր առաջ ազատել են, ես դեռ չեմ տեսել նրան։ Դա մի հասարակ բարեսիրտ մարդ է, որին հավասարապես խորթ են և ատելությունը, և սերը։ Նա կանի ամեն բան, ինչ ես ուզենամ։ Նա ճանապարհ կընկնի առանց իմանալու, թե ինչ է տանում, և ձերդ մեծության նամակը նշված հասցեատիրոջը կհանձնի, չիմանալով, որ այն ձերդ մեծության նամակն է։
Թագուհին ջերմագին սեղմեց դեռատի կնոջ երկու ձեռքը, նայելով նրան այնպես, ասես ուզում էր կարդալ այն ամենը, ինչ թաքնված էր նրա սրտի խորքում։ Սակայն չքնաղ աչքերի մեջ տեսնելով միայն անկեղծություն, նա քնքշորեն համբուրեց նրան։
«Արա այդ»,
բացականչեց նա,
«և դու կփրկես իմ կյանքը, կփրկես իմ պատիվը։ Օ, մի չափազանցեք այն ծառայությունը, որ ես բախտ ունեմ մատուցելու ձեզ. Ես ոչինչ չունեմ փրկելու. Չէ՞ որ ձեր մեծությունը պարզապես նողկալի բանսարկությունների զոհ է»։
«Այո, ճշմարիտ է զավակս»,
ասաց թագուհին,
«և դու մի անգամ այն իրավացի ես. Դե ուրեմն, տվեք ինձ նամակը ձեր մեծություն. Ժամանակը չի սպասում»։
Թագուհին մոտեցավ փոքրիկ սեղանին, որի վրա կային թանակ, թուղթ և գրիչներ։ Նա մի երկու տող գրեց, նամակը կնքեց իր կնիքով և մեկնեց տիկին Բոնասիեին։
«Լավ»,
ասաց թագուհին,
«բայց մենք մոռացել ենք մի շատ կարևոր բան»։
«Ինչ բան»։
«Դրա մի մասին»։
Տիկին Բոնասիեն շիկնեց։
«Այո, ճիշտ որ»,
ասաց նա,
«և ես պետք է խոստովանեմ, որ իմ ամուսինը»։
«Քո ամուսինը փող չունի, դու այդ էիր ուզում ասել»։
«Ոչ, նա փող ունի, բայց շատ ժլատ է, դա նրա գլխավոր արատն է»։ «Բայց թող ձեր այդ մեծությունը չանհանգստանա, մենք մի միջոց կհնարենք»։
«Բանն այն է, որ ես էլ փող չունեմ»,
ասաց թագուհին, ովքեր տիկին մոտ վիլի հուշերը կարդան, նրանց այս պատասխանը չի զարմացնի։
«Բայց սպասիր»։
Աննա ավստրիացին մոտեցավ իր արկղիկին։
«Վերցրու այս մատանին»,
ասաց նա,
«ասում են սա շատ թանկ արժե. Սա անծայել է ինձ իմ եղբայրը, Իսպանիայի թագավորը. այն անձամբ ինձ է պատկանում, և կարող եմ ազատ տնորինել. Վերցրու այս մատանին, փող դարձրու, և թող քո ամուսինը գնա»։
«Մի ժամից ձեր ցանկությունը կատարված կլինի»։
«Դու տեսնում ես, ասցեն»։
Շշնջաց թագուհին այնպես կամաց, որ դժվար էր բառերը հասկանալ։
«Միլորդ դուքս Բեքինգհեմին, Լոնդոն. նամակը կհանձնվի անձամբ նրա ձեռքը»։
«Մեծահոգի զավակս»։
Բացականչեց թագուհին։ Տիկին Բոնասիեն թագուհու ձեռքը համբուրեց, նամակը թաքցրեց կորսաժի մեջ և թեթև թռչունի պես դուրս թռավ։ 10 րոպե անց նա արդեն տանն էր, իսկապես որ, ինչպես թագուհուն ասաց, նա ամուսնու ազատվելուց հետո նրան չէր տեսել։ Չգիտեր նաև այն փոփոխությունը, որ տեղի էր ունեցել կարդինալի նկատմամբ նրա վերաբերմունքի մեջ։ Այդ փոփոխությունը առանձնապես նպաստել էր կոմս Ռոշվորի երկու թե երեք այցելությունը, քանի որ հիմա Ռոշվորը դարձել էր Բոնասիեի ամենամոտիկ բարեկամը։ Կոմսն առանց դժվարության Բոնասիեին ստիպեց հավատալ, որ նրա կնոջ հափշտակումը կատարվել է առանց որևէ վատ մտքի, և այն հանդիսանում է բացառապես քաղաքական նախազգուշություն։ Տիկին Բոնասիեն ամուսնուն գտավ մենակ, խեղճը դժվարությամբ էր տունը կարգի բերել։ Կահույքը համարյա ամբողջովին կոտրտված էր, պահարանները համարյա դատարկ։ Ըստ երևույթին արդարադատությունը չի դասվում այն երեք բաների թվին, որոնց մասին Սողոմոն արքան ասում է, որ նրանք իրենցից հետո հետք չեն թողնում։ Ինչ վերաբերում է սպասուհուն, նա փախել էր իր տիրոջ ձերբակալությունից անմիջապես հետո։ Խեղճ աղջիկ այնպես էր վախեցել, որ Փարիզից մի շնչում հասել էր իր ծննդավայրը՝ Բուրգունդիա։ Արթուզարթի հարգարժան վաճառականը տուն գալուն պես իսկույն կնոջը տեղեկացրել էր իր բարեհաջող վերադարձի մասին, և կինը շնորհավորելով հայտնել էր, որ կօգտվի առաջին իսկ հարմար րոպեից, որը կկարողանա խլել իր պարտականություններից և կգա տեսնվելու ամուսնու հետ։ Այդ առաջին րոպեին հարկ եղավ սպասել ամբողջ 5 օր, որ ուրիշ հանգամանքներում պարոն Բոնասիեին խիստ երկար կթվար։ Սակայն կարդինալի հետ ունեցած խոսակցությունը և կոմս Ռոշֆորի այցելությունները նրան խորհրդածությունների առած ծնունդ էին տվել, իսկ ինչպես հայտնի է, ոչ մի բան այնպես չի կարճացնում ժամանակը, ինչպես խորհրդածությունները։ Դրան ավելացրեք, որ Բոնասիեի մտորումները շատ վարդագույն էին։ Ռոշֆորը նրան անվանում էր իր բարեկամը, իր սիրելի Բոնասիեն, և չէր դադարում հավատացնել, որ կարդինալը շատ լավ կարծիքի է նրա մասին, և արթուզարթի վաճառականը արդեն իրեն տեսնում էր հարստության ու մեծարանքի ճանապարհին։ Տիկին Բոնասիեն նույնպես շատ էր խորհել այդ ժամանակամիջոցում, բայց պետք է խոստովանել, որ նրա մտքերը փառասիրությունից հեռու էին։